жағы Еділдің бергі жағы. Жағасында жайқалған шапыраға, өклім ай жеңіс шай, сағындым сәулем, бір сен ойлар. Өклім ай жеңіс шай, сағындым сәулем, бір сен.
Сағындым сәулем, бір сен.